Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. S Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a mluvit dneska budeme o temné straně stavění, o logistických halách podél dálnic, o záboru krajiny, o kamionech, o ubytovnách.
Tohle všechno je logistika, což je téma, které zajímá 4 mladé architekty.
Z nich 3 jsou tady se mnou. Je tady Kateřina Frajlachová. Dobrý den.
Dobrý den.
Pak je tu Tadeáš Říha. Dobrý den.
Dobrý den.
A Martin Špičák.
Dobrý den.
Dobrý den. Ještě s váma na tom tématu spolupracuje další kolega Mirek Pazdera, který tady teda dneska není. A vy jste vlastně o tom nejdřív udělali výstavu v Pražské galerii Viper a teď vyšla taky kniha. Jmenuje se Ocelová města, architektura logistiky ve střední a východní Evropě. A o ní teďka budeme mluvit. Já znám Ocelové město od Gilles Verna, kde teda ďábelský doktor Schulz vyrábí zbraně. Co jsou ty vaše ocelová města a jsou taky tak zlovolná?
Ocelová města v našem pojetí jsou nejjednodušší logistické parky a vlastně zvláštní případ průmyslových zón, který se soustředí na logistiku a skladování. A říkáme tomu ocelová města, protože když jsme mapovali jeden z těch parků v Boru, tak jeden místní, myslím, že to byl pan Hospodský, právě o těch skladech mluvil jako o celých městech, která tam vyrostly v polích za tím malým městem.
Ty haly zná každý zvenčí, že to jsou nějaké krabice u dálnice, kam jezdí kamiony, ale vlastně málo kdo ví, co je uvnitř. Vy jste tam byli, co tam je?
Uvnitř jsou taky krabice, uvnitř v krabice jsou krabice. Je vlastně to jakoby na poměrně vysoký jakoby technologický úrovni, kdy se zboží prostě doveze po kolesových různých cestách, se prostě dopraví do regálu, tam prostě používají lidi skenery, kterýma označují, prostě nabírají do krabic, prostě odvážejí zpátky po kolesových cestách a zpátky putuje pryč, takže to je takový jako sofistikovaný stroj, mechanismus, který vlastně zprostředkovává ten současný náš způsob života, kdy si něco jedním klikem objednáme na internetu a za pár hodin nebo dní nám to dorazí.
Vlastně největší sklad v České republice je momentálně distribuční centrum společnosti Amazon ve vesnici Dobrovíz u Prahy, který má 90 000 metrů čtverečních plochy. A vy jste tam dokonce pořádali exkurzi. Tak jak to tam vypadá?
Amazon je vlastně ještě specifický tím nadnárodním vlastně duchem, který se tam projevuje. Ta člověk se nemůže si nevšimnout různých nápisů a bezpečnostních upozornění, které jsou teda přeložené z angličtiny do češtiny, takže často je to takový zvláštní jazyk té komunikace vlastně toho vedení firmy s těmi zaměstnanci. Takže třeba první věc, která vlastně tam je, tak nad tím hlavním vchodem do té haly, tak visí vlastně nápis, který říká, kolik dní je od posledního úrazu, což působí na jednu stranu jako velmi děsivě, když je to pro ně nějaká vlastně ukázka toho, že to v podstatě je jako bezpečný prostředí.
A je to hodně nebo málo?
Tam bylo 29 dní zrovna napsáno.
Aha, tak to vlastně není moc.
A vlastně je tam taková snaha jako ty zaměstnance chápat jako jeden velký tým, jednu velkou jako rodinu, takže se tak s nima jako komunikuje skrz ty nápisy na zdech. No a potom samozřejmě je to obrovská plocha, kde jsou několika patrový, řekněme, regály, ve kterých se vyskytuje spousta a teď je zajímavý se podívat jenom trošku na to zboží. Občas jsou to úplný jako válí se tam, já nevím, sešit, propiska, hrozný drobnosti a člověk se uvědomí, jak vlastně všechny tyhle ty jednotlivý položky cestují tím světem prostě a tou halou a je to zajímavý. No.
Ještě ten Amazon je specifický právě tím, že vedle toho, že tam je ten provoz toho fulfillment centra, kdy se v podstatě odesílají balí zásilky, tak tam je poměrně i velká výbava pro ty zaměstnance. Je tam jako například jídelna, jsou tam různý jako klidový části, mají tam vlastně HR agentury svoje pobočky. Je to tak jako město ve městě trochu.
A tak to zní jako docela pohodové pracoviště, nebo je to v nějakém ohledu děsivé?
Ono je zajímavé, že tady třeba tady ty prohlídky s průvodcem jsou součástí strategie Amazonu, která se snaží prostě ty sklady portrétovat v nějakém pozitivním světle, protože oni se jsou vědomí, že v současnosti to začíná mít jako negativní pověst, tady ty pracoviště, takže oni se hodně snaží jako ukázat, že to tam vlastně všechno funguje skvěle, že se tam postarají o své zaměstnance dobře. A je to vlastně taková jako takový narrativ, který oni vytváří a ta prohlídka je jako toho součást.
V podstatě se jim to daří, ale všimnete si vlastně při té prohlídce pár takových detailů, jakože třeba každý si musí vzít jakoby speciální plastovou láhev na vodu, prostě nemůžete si tam třeba nosit svoje věci, nemůžete si tam dělat, co chcete, nemůžete tam pronášet kovové předměty, že tam prochází se skenerama, že nemáte nic, že nic nevynášíte. Ta restrikce je tam velice silná, ale oni se snaží vlastně ukázat, že se všichni mají relativně dobře, že se o ty zaměstnance dobře starají.
Kdyby to někoho zajímalo víc, tak v té knížce je kapitola od Filipa Ursprunga, švýcarského historika umění architektury, a ten vlastně popsal tu návštěvu Amazonu, jako kdyby to byl jako cíl turismu. On se věnuje teď hodně cestování, takže to přesně popsal, jako že to je zážitek.
Ty logistické firmy mají taky spoustu patentů, snaží se vlastně inovovat ten proces, aby bylo potřeba stále méně lidí, mimo jiné jako vylepšují drony, aby mohli přenášet to zboží. Setkali jste se s nějakým takým sci-fi prvkem?
To je zajímavý, protože my obecně o té logistice mluvíme jako o něčem, co je v podstatě univerzální a všude stejný. Ale tady jako v tom kontextu střední a východní Evropy je specifikum tý jako levný práce pořád. Takže zatímco v západní Evropě, v Americe a v Anglii už jako tady ty dronové systémy a ty roboti, který to sami organizují a roznáší po těch skladech, tak je to jako čím dál tím běžnější, tak u nás je to pořád hodně o jako tom lidském těle, který uchopí předmět a dá ho z jedné police do druhé. Je tam spousta různých gadgetů a headsetů a různý skenery a sluchátka, který vám napovídají, do jaký máte jít police, odkud co vzít. A je tam jako spousta technologie, hodně pokročilý, ale většinou to souvisí s jako s dáváním instrukcí těm zaměstnancům.
A drony tam teda nelítají s balíčkama.
Místo dronů jsou tam lidi. A ty lidi jsou ještě v roli takový, že jsou vlastně, že myslí za ně ten algoritmus a oni pouze jako vykonávají fakt to, co jim jakoby ten algoritmus jako napovídá. Jo, že,
a jak jim to napovídá?
Napovídá jim to tak, že máte právě v ruce skener jako ten pracovník, jdete k jednomu regálu, skener vám řekne, že k jakému regálu máte jít, tam naskenujete, vezmete zboží a on vám řekne, kam máte jít, k jakému dalšímu regálu, a vlastně jenom posloucháte tady ty příkazy, buď v headsetu, nebo v tom skeneru, nebo na tom prstýnku, abyste měla volné ruce.
Na prstýnku.
Prstýnek je právě od toho, abyste měla možnost manipulovat předmětama, protože když držíte skener, tak už nemůžete brát další jakoby předmět do ruky a takhle máte obě dvě ruce volný. Takže,
a jak takový prstýnek vypadá?
No tak je to takový
trochu prstýnek. Trochu jako z Arabely, akorát.
Neotáčíte tím, ne?
To je takový malinčký přístroj prostě na ukazováčku.
Vy uvádíte, že ta plocha skladových hal v České republice se každých 5 let zdvojnásobí. Je to tak?
Myslím si, že teďka si myslím, že máme ten pík za sebou v podstatě, že nastal někdy mezi rokem 2013, 2016, 2017, kdy byl opravdu, jakoby, že se zdvojnásobilo asi za 3 nebo 4 roky, jsme spočítali. A teď si myslíme, že ten poslední rok, ještě před pandemií, už jakoby ten růst zpomalil, takže nelze říct, že se takhle kontinuálně za každý 4 roky zdvojnásobí, ale jednou se to zdvojnásobilo.
A roste to.
Neustále to roste to.
Taky uvádíte, že i vlastně v Česku je těch skladových hal víc než v Polsku nebo než v Maďarsku. Proč to tak je?
To, že jich je víc, je ve vztahu k nějakým počtu obyvatelů například nebo k HDP. Jinak si myslíme, že vlastně ta východní Evropa je na tom obdobně. Je tady nějaký porevoluční mechanismus nebo nějaká snaha od 90. let vlastně otevřít tyhle ty trhy té východní Evropy a pro západní podniky využít pro outsourcování nějaký těch činností, které mají nízkou přidanou hodnotu. Vlastně ten termín proto je nearshoring, že to, co nemůžete vyrobit, nebo respektive nechcete vyrábět draze, nebo přebalovat draze například v Německu, tak prostě v Česku je levnější pracovní síla, levnější pozemky, levnější, slabší regulace sociální, slabší environmentální regulace, takže jednoduše tu věc přesunete tam.
Uvádíte tak spousta věcí, které se sem do Česka dovezou, tady se v těch skladech s nima něco stane, například se přebalí nebo se pověsí na ramínka a pak se zase vezou do jiný země, a tady tady se vlastně ani nespotřebuje, ani nezastaví.
To je hodně příklad těch logistických center právě, jako co jsou blíž hranic. A na tom je zajímavý, že vlastně to, co říká Martin, že to je ta práce a plocha polic je se natolik levná tady, že se vyplatí to převést přes celou Evropu. Tady to dá to trošku větší nebo menší krabice a odvést to zase někam jinam.
Posloucháte Bourání dneska s Karolínou Vránkovou, Martinem Špičákem, Tadeášem Říhou a Kateřinou Frajlachovou a budeme pokračovat po písničce.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a my se bavíme o skladových halách. Proč je jich u nás víc než v Polsku nebo v Maďarsku, které jsou podle údajů ve vaší knize ještě o něco levnější?
Ten důvod pro to je ten, že ta vzdálenost prostě samozřejmě je určitý limit pro to zboží. Takže například existuje nějaký pravidlo 9 hodin, kdy vlastně řidič nákladňáku, jeho směna trvá zhruba těch 9 hodin, pak musí dát pauzu. Takže vlastně, když se podíváte na ten region 9-hodinový, tak vlastně v něm žije 190 milionů lidí. Jo? Tam v dosahu Česka žije 190 milionů lidí, převážně právě západní Evropy, což je obrovský množství a to je i ten důvod, proč jakoby se to takhle vyplácí.
Mm-hmm. A jak to zboží teda přesně cestuje?
No, například vy si objednáte zboží, když to vezmeme celé světo, vy si objednáte zboží z Číny, zboží dojede do Hamburku nebo do Rotterdamu, odsaď putuje nejčastěji vlakem do Norimberku a odsaď se přeloží na nákladní vozy, dojede například do skladů, můžou to být i sklady v Německu, ale jsou to sklady v Česku nebo v Polsku, tam to zboží přeložíte, pak ho buď ještě převezete do jiných skladů, záleží na tom, jak vlastně ten algoritmus třeba řídí, protože ten algoritmus neřídí jenom ten provoz v té konkrétní hale, ale řídí vlastně celosvětově ten pohyb toho zboží. A pak se například stane to, že si ho objednáte vy v Amazonu, ale neexistuje česká pobočka Amazonu, takže vy si ho objednáte na německém Amazonu, takže to zboží, které je například uloženo v Dobrovízi po té dlouhé cestě, tak se vrací zpátky do nějakého překladiště v Německu a pak se to dostává k vám. Takže ten řetězec, ten supply chain nebo je vlastně velice dlouhý a velice jakoby nákladnej. Zdá se, že nákladnej, ale ve skutečnosti ta cena té dopravy se srazila na takový minimum, že se tady tohleto vyplácí, což je pozoruhodný.
A to je hodně vypovídající o nás, že ta část, kterou my dostáváme z toho výrobního procesu, je právě ta s tou nízkou přidanou hodnotou. A už není vlastně velký rozdíl mezi tím, jestli se jenom smontovávají dohromady nějaký segmenty, anebo jestli se něco jenom skladuje, nebo nějak jako balí. A vlastně je to součást toho tématu, o kterém už se hodně mluví posledních pár let, jako to montovna Evropy, tak vlastně je to jenom jako nějaký spektrum, na kterým sklad je jenom extrémní případ tady té montovny.
Vlastně celá ta vaše kniha nebo celá ta vaše interpretace je, že vlastně to, že máme u nás veliký podíl logistiky, je problém. Na druhou stranu, já jsem třeba docela ráda, když můžu jít do supermarketu, který je dobře zásobený, nebo když si můžu něco objednat na internetu. Myslím, že zkrátka tyhle ty služby vlastně každý z nás využívá. Vidíte vy na tom něco jako pozitivního nebo přínosného?
No, to je otázka, na kterou se nás docela často vlastně někdo ptá, protože jsme se rozhodli spíš jako odhalovat a tak trošku investigativně rozklíčovat vlastně, co to znamená mít ty bílý skladiště a ty bílý haly podél dálnic a podél a okolo měst. Samozřejmě logistika nebo jako taková to téma je prostě tak propojený s globální politikou, ekonomikou, vlastně naším způsobem života, že nejde říct, že to je jako něco, co je špatně a čeho je potřeba se zbavit nebo co je potřeba nějak jako řešit jako téma.
No to docela dobře funguje na jednu stranu.
Na jednu stranu to dobře funguje. Je dobrý vědět, za jakou cenu vlastně třeba to pohodlí je nám jako souzeno, nebo jak to říct.
Martin Špičá.
Já jsem chtěl ještě jenom k tomu říct, že to je právě ta věc, kterou se ta knížka trošku jakoby zabývá víc, že jasně, ono to prostě existuje, to součást toho globálního kapitalismu, toho pohybu zboží, ale ono taky záleží, jak je to děláno. Jakoby když se právě srovnáme tu situaci u nás, jak jsou budovány skladové areály a například v Německu, tak tam na to měli teda jakoby delší dobu, začalo se to tam vlastně vytvářet už v druhé polovině 20. století, ale vidíte vlastně, že tam bylo od začátku vliv státu, stát si hlídal, aby vlastně ta věc vznikala koncept, aby vznikala na multimodálních jakoby místech, kde se vám setká železnice, lodě, jo, voda a ty silnice a i třeba letiště, kargo letiště. Ale vlastně tak nějak vám to jakoby dává větší smysl, protože to jakoby není postaveno na zeleným drnu, není to vlastně jako u nás, kde skoro žádný ten sklad není napojený na železnici. V podstatě jediný naše železniční překladiště provozuje firma Metrans a ty jsou vlastně úplně oddělený od všech skladů, protože ono vlastně vzniklo později, než už si ty firmy všechny vybudovaly ty sklady kolem Prahy nebo na Plzeňsku. A výsledek je ten, že vy, i když to vezete tím vlakem z toho Hamburgu do té úřině vsi, tak to musíte naložit na nákladní vůz a převíst to třeba těch 7 kilometrů do nějakého to skladiště, který to pak distribuje do toho města. Jo. Takže potom si všímáme těchto těch jakoby nesmysl... Ne, jako
nekoncepčnosti.
Nekoncepčnosti, ano. Mm-hmm. A tu možná kritizujeme.
Mm-hmm. A ještě bych k tomu dodala, že vlastně vidíme, a tu jsme tady taky načali rozdíl mezi těmi logistickými centry, které opravdu jako bezprostředně zásobují ta velká města, jako kolem Prahy je spousta hal, který vlastně slouží pro zásobování supermarketů a dalších obchodů. Vůbec toho života ve městě, nebo řekněme toho konzumního života ve městě. Ale právě u těch západních hranic se setkáváme opravdu s velkýma plochama, hektarama těch hal, který jako nás nezásobují a je otázka to právě, to otázka té míry, do jaký míry je potřeba vlastně dávat šanc půdu tomuhle jakoby procesu toho, že to zboží sem přijede, jenom na chvilku se tady otočí, přebalí a zásobuje vlastně úplně jiný města, úplně daleko od nás.
Vy vlastně jednu kapitolu věnujete pracovníkům těch logistických center, což jsou často lidi, kteří jsou zaměstnaní přes agentury, ty agentury jim seženou práci, seženou jim bydlení, ale zároveň do velké míry rozhodují o jejich životě. Je tam taky jedna taková reportáž ze života agenturního pracovníka z ubytovny, tak já s dovolením kousek přečtu.
Vypravěč se přestěhoval zase na další ubytovnu a s ním taky jeho kamarád Honza. Po první noci, strávené v novém bydlišti, vyskočil Honza z postele s křikem, že po něm lezou mravenci. Svou stížnost zatelefonoval dceři majitele. O 15 minut později jsme uslyšeli charakteristický klapot podpatku. Dvacátnice Markéta, se kterou se vyřizovaly všechny ubytovací záležitosti, vstoupila do našeho pokoje v lodičkách na minimálně 15-centimetrové platformě. Měla na sobě upnuté latexové minišaty s hlubokým výstřihem na šněrování. Takový velký chlap a bojí se malého mravenečka, řekla a zvedla ruku s osamělým exemplářem zmíněného hmyzu.
Autorem tady toho úryvku je Adrian Hirs, což je teda polský autor. Jak se stalo, že člověk, který je agenturním pracovníkem, je zároveň i spoluautorem vaší knížky?
No tak my jsme vlastně na Adriana narazili tak, že jsme on publikoval už to, co je u nás jako ucelená kapitola vlastně, tak publikoval po částech některé ty texty v A2. No a on je vlastně zajímavý člověk tím, že on teď žije teda v Čechách, ale předtím žil v Polsku. On je vlastně publicista, ale řekněme takového neformálního charakteru, to znamená, že on se vždycky živil nějakou prací, která ho musela uživit v těch fabrikách a v těch továrnách. Vlastně ty svoje zážitky takhle literárně zaznamenává. V Polsku dokonce jeden z jeho textů vlastně se stal předlohou pro divadelní hru Stávka. To byla vlastně hra, která je podle skutečných událostí. On tam vyloženě vedl nějaký jako hnutí nespokojených zaměstnanců v jedný z továrem, nevím, jestli to byla Toyota, někde u Vroclavy a potom se to vlastně takhle převedlo i do divadelní hry.
Do vaší knihy přispělo víc zahraničních autorů. Texty jsou v angličtině vlastně větším písmem než češtině. Znamená to, že se chcete obrátit na mezinárodní publikum?
No my jsme vlastně tu knížku vydali ve spolupráci nebo nakladatelství teda Viper, už nově nakladatelství, nejenom galerie, ji vydalo ve spolupráci se švýcarským nakladatelstvím Park Books, takže už to je vlastně to, že je distribuována nejenom u nás, ale i v zahraničí. A přišlo nám, že to téma vlastně jako souvisí s tím globálním pohybem zboží a že vlastně bavit se o, i když je to o Central Eastern Europe jenom vlastně v našem kontextu, tak dává menší smysl, než se o tom bavit na širším poli a poskytnout ten obrázek i dalším zemím.
A rezonuje to?
Ta logistika teď poslední dobou jako se to stává docela důležitým tématem, protože lidi se začínají zajímat o to, odkud ty předměty, které jim ráno přistanou na Prahu nebo ve schránce, jak se tam dostali. Takže vlastně jsme se chtěli do téhle debaty zapojit, tak proto je to mířený na ten mezinárodní kontext.
No a další ještě, co bych tomu řekla, že u nás se tomu tématu jako vlastně nějaký teorii toho nebo vlastně pohledu jinému než technickému se tomu nikdo extra nevěnuje, takže pro nás bylo i jako důležitý získat vlastně autory ze zahraničí, kteří už se tomu tématu třeba věnují díl, jako je Česle Kavalír a podobně.
Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou, s Martinem Špičákem, Tadeášem Říhou a Kateřinou Frajlachovou.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a je tady se mnou Martin Špičák, Tadeáš Říha a Kateřina Frejlachová. A zatím jsme mluvili o jejich společné práci na knize Ocelová města, ale vlastně jsme nemluvili vůbec o nich. Vy jste vlastně ukončili fakultu architektury ČVUT. Vy se znáte ze školy?
Známe se ze školy.
No, jak se stalo, že jste spolu začali pracovat na takový vlastně asi dost náročný teoretický práci?
Odevzali jsme náš návrh na open call galerie Viper před 2 lety. To byla prostě úplně otevřená nabídka na pořádání výstavy v jejich prostoru v Praze, v Karlíně. A nás zaujalo právě to téma logistiky tehdy s trošku jako jiným zaměřením, který se pak jako rozvinulo obecně v logistiku jako takovou a ve sklady a logistický parky a ocelový město.
Co vás baví na tyhle teoretické práce? Věřím, že to asi bude hodně práce, hodně času.
Mě to asi baví jako nějaká poloha té architektury, protože to furt chápu, jako, že je to nějaká součást jako toho našeho vzdělání a té naší tvorby, která vlastně se zabývá tím, co už existuje a nějakým způsobem zjišťuje, proč je něco tak, jak to je. No, takže jako mě asi tyhle věci vždycky fascinují nějak jako detektivně rozebírat. Asi je to prostě součást mý podstaty, že nejsem jenom ten tvůrčí typ, který by měl jako tendenci něco vytvářet a přetvářet, ale i vlastně se jako zabývat tím, co už vzniklo a proč to tak vzniklo a tak dál.
Tadeáš Říha.
A to mám vlastně dost podobně taky, protože jako téma role architekta je vlastně zajímavý, protože vlastně to zkoumat na svojí vlastní prací, co to znamená být architekt. My jsme profese, která jedna z mála, která neustále se ptá, co to znamená být ta profese. Takže náš způsob hledání odpovědi na tuhle otázku je prostě zkoušet číst prostředí, dělat výstavy, knížky.
Asi to souvisí i s tím, že je tý například stavební produkce jako poměrně hodně a ne vždycky jako by úplně kvalitní a to chrlení prostě sebou samozřejmě nese nějaký momenty, které nejsou úplně OK a bylo by dobré, aby se o tom vlastně mluvilo co nejvíc. No.
Máte každý nějaký své další jako teoretický projekty?
Jo, tak já ještě teda se věnuju projektu, taky už teď poměrně dlouhodobýmu, protože jde pořád o takovou spíš volnočasovou záležitost. Jmenuje se to Illegal Taipei, vlastně pracujeme na tom teď já s svojí kamarádkou Martinou Svobodovou, architektkou, a to je téma, kde nás zajímá vlastně neformální urbanismus, architektura, to znamená vlastně to, co vzniká de facto nezávisle na architektonický, inženýrský produkci samo od lidí, a jako case study pro zkoumání toho fenoménu jsme si vybrali hlavní město Tajvanu, zajímá nás vlastně, jak to vzniká, proč to vzniká a tak dále. Jako jsou to jakýkoliv vlastně přístřežky obydlí, které se vytvářejí lidi sami.
Já se ještě kromě tady ocelových měst věnuju poslední pár let tématu monumentů. Dělali jsme výstavu na posledním Bienále v Benátkách, byl to estonský pavilon, který jsem měl slabý monument. Byla taková výstava nebo prostorová instalace v jednom benátském kostele. A zároveň publikace a vlastně jsme se věnovali tématu obecně stvárnění moci ve veřejném prostoru a to téma jako architektury reprezentující nějaký společenský a mocenský uspořádání je něco, co jsem si trochu odnesl tady k těm skladům.
Vy děláte všechny tady ty své teoretické projekty vlastně ve svém volném čase a po práci?
No, zatím je to tak, bohužel.
A pojďme se teďka dostat k tomu, co děláte jako architekti. Jestli byste mohl každý představit jeden projekt, který momentálně zpracováváte.
Tak já pracuji na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde ta naše práce je jako poměrně velice rozmanitá od konkrétních projektů po až téměř jako výzkumnou práci. Právě jde o to skloubení nebo o přetavení té výzkumné práce do těch praktických projektů.
To je nějaký konkrétní příklad třeba nějakého jednoho projektu, na kterým bys to dalo vysvětlit?
já konkrétně pracuji na projektu Vítězného náměstí, kde by mělo dojít k rekonstrukci jednak jako tramvajové trati, jednak by mělo dojít celkový jako revitalizaci toho doplnění stromořadí a podobně.
A jak jsme zmínili, tak Institut plánování a rozvoje dělá výzkumy a různé analýzy, aby ten město a ten veřejný prostor byl opravdu pro všechny. Jak se to projeví třeba na Vítězném náměstí?
Tam se právě objeví skoro všechno, no.
Takže třeba co?
Teďka jsme tam vlastně implementovali do projektu, který teda zpracoval Pavel Hnilička, architekti a zvítězil v něm mezinárodní architektonický soutěži, tak tam jsme do toho doplnili vlastně prvky hospodaření s dešťovou vodou, tak aby vlastně voda, která nateče do toho náměstí na zpevněné plochy, aby odtekla ke stromům, které tam budou vysazeny a vlastně vytvořila určitý, jakoby, určitou zásobu vody na třeba suchý období. Tak potom ten strom, když je vitálnější, díky tomu, že má živiny a vodu, tak vlastně poskytuje lepší mikroklima a lepší podmínky. Zrovna tak tam dochází k odstranění bariér, doplnění přechodů a podobně.
Se zeptám Kateřiny Frajlachový, co je, na čem, kde a na čem pracuje jako architektka.
No, tak já jsem po 5letém působení teda taky v kanceláři veřejného prostoru, tak jsem přešla do soukromého sektoru a teď spolupracuju s pražským ateliérem MCA, kde ale tak trošku pokračuju vlastně v té práci, kterou jsem se, řekněme, naučila, nebo kterou v té práci, kterou jsme dělali v kanceláři veřejného prostoru. To znamená, že veřejná prostranství a vlastně veřejné stavby jsou gro asi té činnosti, který se tam věnuju. Takže teď jsme zpracovali takovou strategii a manuál vlastně pro veřejná prostranství Karlových Varů. Zpracovávali jsme koncepci veřejných prostranství městské památkové rezervace v Pardubicích a vlastně děláme na podobných koncepcích a projektech.
A nakonec jsem se nechala Tadeáše Říhu, který vlastně je v Čechách jenom na prázdninách, protože jinak žije a pracuje v Londýně.
A pracuji už od školy v ateliéru 6A. Jsem tam teď 4 roky. Děláme hodně kulturní stavby, na galerie se soustředujeme, na veřejné stavby. Teď naposledy projekt, na kterém jsem pracoval, byla galerie v Milton Keynes, což je docela známý nový město, jako nově založený město blízko Londýna. Tam jsme dělali rozšíření galerie.
O té galerii v Milton Keynes se hodně mluví a hodně píše jako jedné z nejlepších staveb roku 2019 ve Velké Británii. Podle fotek je to taková hravá stavba se spoustou retro odkazů na 70. a 80. léta. Doporučil byste návštěvu?
Jo, určitě Milton Keynes jako takový rozhodně stojí za návštěvu, protože to je hodně zajímavý. To je město, které nakreslili v 60. letech. Ale bylo postavený až, nebo dostavený bylo až za Margaret Thatcherový, když se úplně jako změnil vlastně celý svět. A to takový ten etos nových měst už tou dobou nikoho nezajímal. Naopak se jako Thatcherismus se proti takovým veřejným projektům snažil spíš jako zbojovat. A na tom městě to je hrozně zajímavě vidět, že jsou tam takový jako fragmenty potom jako postmodernismu, který se snaží nějak vymezovat se proti tomu novému městu a jeden z nich je právě galerie, kterou postavili, myslím, někdy na začátku 90. let. Jako takovou jako zvláštní zhluk takových tvarů a různých konstrukcí a my jsme to jako se snažili nějak pročistit jako studio a dát tomu nějaký nový lepší řád a zároveň to výrazně několikrát zvětšit takovou novým křídlem, který je celý obložený nerezí a je tam takový grid, který právě jako reaguje nebo hraje si s tématem toho moderního nového města.
Já jsem viděla teda fotky hlavně z interiéru, který se vyznačují tím, že jsou barevné.
Tak ta galerie, čeho se ten projekt snažil docílit, tak bylo jak se vstáhnout k tomu původnímu duchu toho nového města, toho obrovský ambice založení celého nového města, která se postupně tak jako vyprchala v těch 80. a 90. letech a teď se říká, že Milton Keynes je nejnudnější město v Anglii, tak se ta galerie se snažila nějak jako navázat na tu historii v různých jako v barvách a v detailech a v materiálech se to právě navazuje na, ty, na ten původní návrh. A jsou tam skvělé výstavy, takže když půjdete v Londýně, tak se tam zastavte, je to tam půl hodiny vlakem.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s architekty Tadeášem Říhou, Martinem Špičákem a Kateřinou Frejlachovou. A my jsme vlastně ten minulý vstup skončili v Londýně, protože Tadeáš Říha žije a pracuje v Londýně v ateliéru 6A, což je dost uznávaný ateliér, který teďka třeba časopis Domus vyhlásil jako mezi 50 nejlepšími ateliéry architektonickými. Jak jste se tam dostal?
A jsem se tam dostal úplně klasicky. Poslal jsem jim portfolio a přijel jsem na pohovor a pak jsem nastoupil.
A jak jste tam dlouho teď?
Teď jsem tam 4 roky. Částečně jsem v Londýně kvůli tomu, že ten ateliér jsem ho už sledoval dlouho a moc jsem tam chtěl pracovat a přišlo mi, že nějaký témata, který mě přijdou zajímavý osobně, když jsem studoval, tak oni, je to důležitý pro něj. Jako taková jako kultura navrhování a jo, teď jsem tam 4. rok a bylo to moc zajímavý.
Hmm. A jak je to velký ateliér?
Nás asi 25. Teď jsem tam teda kvůli koronaviru už několik měsíců nikoho neviděl.
Jak to?
My jsme pracovali všichni na dálku z domova. Je to hodně mezinárodní. Jsou tam lidi z celé Evropy a z Japonska a z Kanady. A je to moc zajímavý.
V tom portfoliu jsou vlastně hodně kulturní stavby. Jak to vlastně ten ateliér, jakoby, jak se stalo, že se vyprofiloval na tenhle ten typ zakázek, který jsou asi velmi příjemný, si představuju.
Docela dlouho zpátky si se udělalo galerii Raven Row, což je v centru Londýna. Taková citlivá rekonstrukce několika městských domů na galerii. A od té doby přišlo několik nabídek dalších. To bylo to, než jsem tam začal pracovat na galerii, třeba South London Gallery. To je moc hezká malá galerie na jihu Londýna, to jméno napovídá. A tam jsou skvělé výstavy, tam jsme dělali teď taky nedávno zahradu. Takže ty galerie nějak už jsme u toho zůstali.
Já jsem od vás slyšela, že žijete v Londýně na lodi. Jaký to je a proč žijete na lodi?
No, já mám Londýn hrozně rád a vlastně to je jeden z důvodů, proč jsem tam jel po škole do 6A, ale to není úplně místo k životu kvůli cenám a kvůli vzdálenostem a různým dalším věcem. A takže tohle bylo motivované vlastně hodně finančně zpočátku. Jako to bydlení na lodi, tam je specifický tím, že se ta loď musí posunovat každý měsíc o míli. Takže vlastně to město, které je úplně úžasný, vlastně v něm obsažený celý svět, jsou tam čtvrtí všech možných kultur a národností, tak člověk tím jako proplouvá. Já si v tom představuju, že to je taková jako plavba okolo světa.
Jo, takže vy bydlíte vlastně po každý někde trochu jinde. A kde bydlíte teď?
Teďkon bydlíme v Bažině. Na severovýchodě Londýna je Walthamstow Bažina, která je sama o sobě zajímavá, protože tam těch, i když se o Londýnu říká, že je hrozně zelený, tak já, protože jsem z Prahy, tak vždycky říkám, že zase tak zelený teda není. A takže tady ta je, jako díky tomu, že tam není tolik toho prostoru, tak se tam soustředuje neuvěřitelné množství života v té bažině ptáků a různých zvířat a člověk má pocit, že není v Londýně, ale někde v nějaký divočině. Zároveň je to na hranici největší židovský čtvrti v Evropě, nebo ortodoxní židovský čtvrti v Evropě, takže tam chodí lidi podle toho oblečený a tam jídlo v židovský pekárny a za pár týdnů se posuneme a to bude zase, uvidíme, co nás tam čeká.
A jak je velká ta loď?
Ta loď je velká jako takový malý byt. A je trochu levnější než malý byt. Aha, ale moc.
Tak to zní jako docela dobrý řešení na bydlení. Můžete to doporučit?
A to velice doporučuju. Už jsem si to hledal i v Praze. A tady jsem teda zatím nic nenašel.
A vy se chcete vrátit do Prahy?
Já se chci určitě vrátit do Prahy. Dokonce přemýšlíme o tom, že tady, jak říkal Martin, dáme dohromady nějaký společný projekt, že ocelový města není poslední věc, kterou spolu udělám ještě s Mírou, který teda jako já se budu vracet z Londýna, tak on se bude vracet z Berlína. A tak se těším, že dáme něco dohromady.
To jsme nezmínili, že váš další kolega Mirek Pazdera pracuje momentálně v Berlíně, Tadeáš Říha je v Londýně, Kateřina Frejlachová má zkušenost ze stáže v Tokiu, tak máte docela srovnání, kde se žije mladým architektům nejlíp?
Praze, Berlíně, Tokiu nebo Londýně?
Jakoby možná jeden z těch důvodů, proč my hledáme, co to znamená být architekt, tak to si budou vědět ostatní mladí architekti taky, že ty podmínky nebývají ideální nikde, co se týká platu a volného času a pracovních hodin. Takže já nemám možnost, já jsem v Praze například pracoval jenom při studiu, ale přijde mi to velice srovnatelný v Praze a v Londýně. A možná ty projekty jsou zajímavější, ale co se týká jako samotné kultury práce, to bude asi podobný. Takže právě my hledáme, jaký další jako obzory bychom mohli společně rozkoumat.
Já si myslím, že ty podmínky v Čechách jsou poměrně pro architekty velice špatný. Asi teďka jako poslední dobou hodně osciluje takový téma toho způsobu zaměstnávání, nebo respektive nezaměstnávání, ale práce na živnostenský list pro konkrétní ateliéry, což vlastně samo ukazuje na fakt, že ta práce není jakoby dobře zaplacená, že ty ateliéry nejsou schopný tu práci dobře zaplatit a tím pádem nemůžou ani nikoho jako reálně zaměstnat, takže si myslím, že to není úplně dobrý a je potřeba o tom taky mluvit. No.
A když to třeba ještě porovnáte s Tokiem?
Tam já se přiznám, že u těch pracovních podmínkách jako nevím za stolik, protože jsem tam byla ještě na škole, ale už jsem tam pochopila vlastně, že ty lidi, co byli jako se mnou v ateliéru Japonci, kteří tam studovali, tak měli poměrně jasný, jako kam se bude ubírat jejich další profesní život, že většinou v těch ateliérech, ve kterých byly jako nějaký internships, tak měli tendenci jako setrvávat a ta fluktuace, že tam těch mladých architektů mezi těmi jednotlivými studii není moc velká. A ta kultura práce je jako zase naprosto odlišná od toho evropského stylu, no. Takže tam těžko to srovnávat, ale myslím si zase naopak, že to tam je jako velmi dobře zaplacený.
Je, a je teda pravda, že tam sedí, dokud neodejde šéf.
No, je to tak. Já jsem si myslela, že vlastně sama budu mít problém jako najet na nějaký vysoký tempo jako efektivity té práce a že se tam opravdu bude hodně dřít, ale pak jsem pochopila, že vlastně je to přesně říkáte spíš o tom, vlastně o té psychologii těch lidí, že jde o to jako trávit ten čas vlastně nad tou prací a to může se stávat i z toho, že i v tom ateliéru školním vlastně bylo zajímavé sledovat, jak ty studenti pracují, že třeba vlastně je to pro, z našeho pohledu toho, jako té západní kultury je to do jistý míry jako neefektivní, protože oni tam třeba jenom jako tak vysedávají a snaží se jako teda nad tím projektem přemýšlet a vlastně reálně jako si myslím, že by třeba člověk udělal líp, kdyby se šel projít nebo prostě nějakou si tam vložil pauzu, ale vlastně ta ukázat jako tu oddanost jako té práce je tam vlastně docela důležitý. Ale zase to nechci generalizovat, protože to tam prostě má každý různě. No.
Abych se na závěr vrátila ještě k ocelovým městům. Ten projekt pokračuje, budete k tomu pořádat další akce, můžete něco z toho představit?
Tak teď na podzim nás zatím čekají dvě akce. Jedna z nich je v Brně. 6. listopadu budeme mít takový diskuzní nebo přednáškový večer na téma ocelových měst v Domě umění v rámci Brno Art Week, kde by nás teda měl zastupovat náš kolega, který dneska není, to je Mirek Pazdera. Pak připravujeme takovou obměněnou vlastně výstavu ocelová města, která proběhne v Uhřiněvci v novém kulturním centru, kterýmu se tam věnuje místní samospráva.
A v Uhřiněvci proč?
V Uhřiněvci, protože vlastně...
Protože tam jsou taky sklady okolo toho.
Jsou tam taky sklady a ta městská část vlastně... Je tam Metrans.
Je tam právě to překladiště.
Což je právě to kontejnerové překladiště, což do určitý míry určuje vlastně tvář té lokality, takže ta městská část se začala docela zajímat o to téma logistiky a skladování obecně, takže nás tam pozvali. A tam bude vernisáž tuším 7.10., takže to bude zase v rámci nějak propojený s Dnem architektury, takže na obě akce jste určitě zvaný.
To byli editoři knihy Ocelová města, Martin Špičák, Tadeáš Říha a Kateřina Frejlachová. Děkuju, že jste přišli. Naschledanou.
Děkujeme.
Díky.
Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.